subirías un chanto máis no writer. Hai textos que captan a túa atención desde a primeira letra. Nos contos e novelas, a letra inicial ten un estilo especial que destaca sobre o resto. A masa das letras capitulares fai ese efecto. Letras capitulares. A letra capitular ou capital é a letra inicial que hai ao principio dun parágrafo. É máis grande que o resto de letras. Pode chegar a ocupar varias liñas. É moi usada en libros ou revistas. Causa un aspecto elegante e profesional. As letras capitulares engaden un toque decorativo aos textos e fan que o comezo dun parágrafo destaque capta a túa atención. Como pica a letra capitular? Selecciona o parágrafo onde poñe a letra capitular. Vai ao menú formato parágrafo maiúsculas capitulares. Tamén o podes facer. Premer co botón dereito do rato enriba do texto. Elixir parágrafo no menú despregable que se abre. Activa a opción Mostrar maiúsculas capitulares. Escolle o número de liñas que ocupa a letra capitular. A distancia respecto ao texto. Personalización das capitulares. As letras capitulares tamén poden ter estilo propio. As letras capitulares poden personalizarse. Podes cambiar a fonte, a cor o tamaño. Aplicar calquera formato dos vistos no apartado 3.2. Tamén podes destacar só a primeira letra, a primeira palabra enteira. Podes facelo no menú de maiúsculas capitulares. As letras capitulares engaden un toque decorativo aos textos e fan que o comezo dun parágrafo destaque capte a túa atención. Aplícao no teu documento. Agora toca a ti darlle vida ao teu texto. Proba coas letras capitulares no texto co que traballaches. Podes poñer unha letra capitular ao comezo do documento. Probala a aplicar diferentes fontes ou cores.